Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Konstitutsiya yangi tahrirdagi loyiha qoraqalpog'istonliklar orasida norozilik uyg'otdi. Gazeta.uz prezidentlik muddati haqidagi maqola ortidan trollar hujumiga uchradi. Moskva sudi taniqli muxolifatchi Ilya Yashinni 15 sutka qamoqqa hukm qildi. Ramzan Qodirovga stomatologiya sohasidagi xizmatlari uchun ordeni berildi. AQShning Texas shtatida foradan 46 migrantning jasadi topildi. Rossiyaning Savkombanki sanksiyalar oqibatida O'zagro eksport bankini sotib olish bitimini bekor qildi. Johnson Rossiya olimlarini Britaniyaga ko'chib o'tishga chaqirdi. O'ztransgaz rahbari O'zbekiston 2 yil ichida gaz eksportidan butunlay voz kechishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi qoraqalpog'istonliklar orasida norozilik uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlariga asosiy qonunning yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti iborasi hamda respublika xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi jumlasi olib tashlangani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 26-iyun kuni Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyasi nomi bilan ochilgan yangi Telegram kanalga bir kunda 100 mingdan ortiq odam a'zo bo'ldi. Ommaviy norozilikka chaqiriqlar yangradi. 27-iyun kuni ertalab nukusliklar shaharda mobil internet cheklab qo'yilgani haqida yozishdi. O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 70-moddasi suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. Deya o'qiladi. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrir loyihasida esa bu moddani quyidagicha o'zgartirish nazarda tutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. Birinchi norozilik bu moddadan suveren so'zining olib tashlanganiga bo'lyapti. Aynan ikkinchi norozilik esa bu moddadan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqiga egaligini chiqarib tashlangani ustida ketyapti. Qoraqalpog'istonlik jurnalist Maka O'z sayti ta'sischisi Lolagul Qallixanova ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda konstitutsiyaning yangi tahririda taklif etilayotgan ayni o'zgarishlarga qarshi ekanligini bildirdi. Bunday o'zgartishlarni Qoraqalpog'istonlik fuqarolarning o'zlari kiritishi lozim edi. Ular konstitutsiyaga o'z huquqlaridan mahrum etishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar loyihasini o'qib hayron bo'lishdi, deb yozdi Lolagul Qallixanova. Jurnalist O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Qoraqalpog'iston Respublikasiga tegishli bobiga o'zgartishlar kiritishni to'xtatib, shu bobning 70-dan 75-chi moddalarigacha bo'lgan qismini o'zgarishsiz qoldirishni talab qilish haqida yozadi. Ozodlik 27-iyun kuni Lolagul Qallixanova bilan bog'landi, ammo barcha fikrlari saytida yozilganini aytib, ortiqcha izoh bera olmasligini bildirdi. Yangi konstitutsiya loyihasi e'lon qilingandan so'ng Facebookning "Bu mening konstitutsiyam" sahifasida munozara avj oldi. Assalomu alaykum. Konstitutsiya komissiyasi a'zolari, men qarshiman. Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasining 70-dan 75-chi moddalariga qo'shimcha va o'zgartishlarni kiritishga, deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Boshqa bir foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston xalqi konstitutsiyasining 70, 71, 72, 73, 74, 75-chi moddalariga o'zgartirish kiritishga qat'iyan qarshi. Qoraqalpog'istonliklardan hech kim so'ramadi. Zuhra Abatayevna Oliy Majlis yig'ilishi ishtirokchilariga dezinformatsiya berdi, deb yozadi. Xavfsizlik xavotiri bois ismi sir qolishini so'ragan nukuslik o'qituvchining ozodlikka aytishicha, tarmoqlarda tuni bo'yi davom etgan chaqiriqlarga qaramasdan 27-iyun kuni shaharda aholining norozilik chiqishi kuzatilmagan. Men hozir sentr tomonidan keldim, tinchlik edi. Lekin hamma g'azabda, bunday taklifni o'zimiznikilar bergan emish. Odamlarning og'zida faqat shu gap: mobil internet ishlamayapti, aloqa juda yomon, deydi nukuslik o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy blogerlardan birining ozodlikka yozishicha, ulardan konstitutsiya mavzusini umuman tilga olmaslik talab qilingan. Bizda bu mavzu kechadan buyon qaynayotgan edi. Bugun ichki ishlarga bitta-bitta chaqirtirilib, konstitutsiya bo'yicha hech narsa yozmaslik buyrug'ini berishdi. Yozsak o'zimizdan o'pkalashimiz kerak ekan. Organ xodimlarining aksariyati fuqarolik kiyimida aholi orasida yuribdi, deb yozdi bloger. Qoraqalpog'istonliklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda separatizm kayfiyatidagi chaqiriqlar 2004-yilda Rossiyaning Qrim anneksiyasi ortidan kuchaygani kuzatilgandi. O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda mintaqani rivojlantirish bo'yicha qator dasturlarni e'lon qilgan, ekologik halokatlar oqibatini bartaraf etishga qaratilgan yangi loyihalarni ilgari surgan. 26-iyun kuni gazeta UZ nashridan konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirish taklif etilmoqda nomli maqola olib tashlandi. Hozirga qadar rasmiylar Qoraqalpog'iston suvereniteti atrofida paydo bo'lgan noroziliklarga munosabat bildirgani yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Gazeta UZ prezidentlik muddati haqidagi maqola ortidan trollar hujumiga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mustaqil Gazeta UZ nashri O'zbekistondagi so'nggi konstitutsiyaviy islohotlar haqida chop etgan ikki maqolasini saytdan o'chirishga majbur bo'ldi. Tahririyatning bildirishicha, aynan prezident muddatining 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilishi haqidagi maqola ortidan nashr navbatdagi trollar hujumiga uchragan. 25-iyun kuni e'lon qilingan prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirish taklif qilinmoqda deb atalgan maqolada konstitutsiyaning 90-moddasi 2-qismidagi 5 so'zini 7 so'zi bilan almashtirish nazarda tutilgani, oxirgi marta prezidentlik muddati 2011-yilda o'zgartirilgani, keyin muddatlar 7 yildan 5 yilga qisqartirilgani qayd etilgan. Tahririyatning bildirishicha, maqola ortidan Gazeta UZ trollar hujumiga nishon bo'lgan. Diqqat, Gazeta UZ ushbu xabar izohlarida trollar to'lqiniga duch keldi. Sharhlar aynan bir xil yoki bir-biriga o'xshash IP manzillardan qoldirilmoqda. Turli mualliflar nomidan e'lon qilinayotgan ayrim sharhlar bir xil mazmunga ega. Ular soni juda ham ko'p. Tahririyat fake xususiyatiga ega sharhlarni chop etmaslik huquqini o'zida saqlab qoladi, deyiladi nashr nomidan berilgan bayonotda. Maqolaga turli nomdagi foydalanuvchilar tomonidan hozirgi sharoitda O'zbekistonga Mirziyoyev singari kuchli rahbar zarur. Shuning uchun vakolat muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirishni qo'llab-quvvatlayman. Мне лично понравилось очень разумное предложение. Большое спасибо за работу, проводимую для развития нашей страны, kabi egizak sharhlar qoldirilganini ko'rish mumkin. Avvalroq Gazeta UZ e'lon qilgan konstitutsion islohot bizni nimaga tayyorlashmoqda deb atalgan tahliliy maqola ham saytdan g'oyib bo'lgan edi. Keyinroq BBC O'zbek xizmati tomonidan qayta chop qilingan maqolada muallif Komil Jalilov yangi konstitutsiya shaxslarga asoslangan tizimdan institutlarga asoslangan tizimga o'tish imkonini berishi kerakligini ta'kidlaydi. Menimcha konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar shaxslarga asoslangan tizimdan institutlarga asoslangan tizimga o'tish imkonini berishi kerak. Zero hokimiyatning har bir tarmog'i bir-birini nazorat qiladigan va uni har qanday subyektiv qarorlar qabul qilishdan tiyib turish uchun yetarli vakolatga ega bo'lgan tizimda yangi shaxsning islohotlarni chetlab o'tishi yoki orqaga qaytarishi qiyin bo'ladi. Muayyan shaxsning ketishi bilan hamma narsa barbod bo'ladi deya qo'rquvga tushsak, davlat institutlarining barqarorligi haqida gapirish mumkinmi, deb yozgan tahlilchi. Muallif ayni chaqda konstitutsiyaning referendumga qo'yilishi tartibi masalasida ham o'z taklifini bergan. Referendum barcha tuzatishlar tarafdori yoki barcha tuzatishlarga qarshi tamoyili bo'yicha partiyaviy ovoz berish imkoniyatini emas, balki tuzatishlarning har bir alohida bandi bo'yicha ovoz berish imkoniyatini berishi kerak, deb yozadi u. 25-iyun kuni O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirishga oid qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Gazeta UZ nashri mazkur loyiha tahlili doirasida konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirish taklif etilmoqda. Sarlavhali maqola chop etdi. Unda amaldagi konstitutsiyaga ko'ra Qoraqalpog'iston suveren respublika sifatida referendum yo'li bilan O'zbekiston tarkibidan chiqishga haqli ekani, yangi loyihada esa ushbu tartib bekor qilinayotgani bayon etilgan. Oradan ko'p o'tmay mazkur maqola saytdan olib tashlandi. Saytdan maqolalarning o'chirilishi va tahririyat trollar hujumiga nishon bo'lgani yuzasidan hozircha na axborot va ommaviy kommunikatsiya kommunikatsiyalar agentligi, na milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi munosabat bildirgan. Gazeta o'z 2008-yildan beri Afisha Media mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida chop etib kelinadi. Sayt ijtimoiy siyosiy voqelik borasida mustaqil va nisbatan erkinroq yondashuvga ega ekani aytiladi. Mustaqil nashrlarga troll hujumlari O'zbekistonda ilk bor kuzatilmayapti. 2021-yilda Kun.uz ham trollar hujumiga uchragani, ijtimoiy tarmoqlarda tahririyatga nisbatan tuhmat va ig'bodan iborat postlar joylashtirilganini ma'lum qilingan edi. O'tgan yil oktyabrda Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etilgan. Yarim soat mobaynida yopiq akkauntlardan Ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktublar yo'llangan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini Ozodlik jurnalistlariga tahdidlar yuzasidan tekshiruv o'tkazish va aybdorlarni jazolashga chaqirgan. Ammo hozirgacha bu kabi tekshiruv o'tkazilgani ma'lum emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 4-chi yerosti yo'li topildi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 23 iyun kuni Farg'ona viloyatining Rishton tumanida Qirg'izistonga noqonuniy olib o'tiluvchi yerosti yo'li topilganini bildirgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Qirg'iziston maxsus xizmati tunnelning Botken viloyati Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'ida Qirg'iz-O'zbek chegara chizig'i ostidan o'tgan ikkinchi uch topilganini ma'lum qildi. Mazkur tunnel O'zbek-Qirg'iz chegarasidan topilgan 4-chi yerosti yo'li bo'ldi. Bundan avval O'sh viloyati Qorasuv tumanida mana shunday 3 tunnel topilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy matbuotga sizdirgan ma'lumotda 23 iyun kuni Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorlikda tezkor tadbir olib borgani aytiladi. Tadbir doirasida Rishton tumanida yashovchi fuqaro TM boshqaruvidagi yuk mashinasi to'xtatilib, ko'zdan kechirilgan. Avtomashinada tegishli hujjatlari bo'lmagan taxminiy qiymati 15 milliard so'mlik 2707 dona mobil telefoni borligi aniqlanib, protsessual tadbir rasmiylashtirilgan. Shuningdek, fuqaro TMning hovlisi ko'zdan kechirilganda, Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani hududiga olib o'tuvchi eni 1-1.5 metr, balandligi 2 metr, uzunligi taxminan 130 metr bo'lgan yerosti yo'li mavjudligi aniqlangan. Xabarda ushbu yerosti yo'li orqali Qirg'izistondan noqonuniy ravishda tovar moddiy boyliklari olib o'tilgani ta'kidlangan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa bir necha kundan so'ng mazkur tunnelning ikkinchi uchi Botken viloyatining Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'idan topilganini bildirdi. Rasman bildirilishicha, mazkur yer osti yo'li orqali kunlik ehtiyoj tovarlari, qurol-yaroq, giyohvand moddalar, pul olib o'tilgan va noqonuniy migratsiya uchun foydalanilgan. Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlari e'lon qilgan foto va videolarda yer osti yo'liga lift kabi moslama o'rnatilgani, tunnel bemalol harakatlanish va yuk tashish uchun qulay bo'lganini ko'rish mumkin. 24 may, 7 iyun va 11 iyun kunlari O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi uylarda ham noqonuniy tovar olib o'tish uchun mo'ljallangan yashirin yerosti yo'llari topilgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar bergandi. May oyida topilgan Qorasuvning Telman qishlog'idan O'zbekistonga olib o'tuvchi yashirin yerosti yo'lining uzunligi 270 metr ekani aytilgan va bu hozircha topilgan tunnellarning eng uzuni bo'lib qolmoqda. Yaqinda O'zbekistonda bir qator internet saytlari O'zbek-Qirg'iz chegarasida tunnel qazib, noqonuniy tovar olib o'tkazish bilan shug'ullanganlar ustidan sud hukmi chiqqanini yozishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda mazkur uyushgan guruhning 8 a'zosidan 6 nafari Qirg'iziston fuqarosi. Ular 1 million dollardan ortiqcha naqd pulni O'zbekistondan Qirg'izistonga olib kelayotganda qo'lga olinib, 6 yildan 8 yilgacha qamoq jazosini olgan. Biroq Qirg'iziston rasmiy idoralari O'zbekistonda sudlangan fuqarolari to'g'risida ma'lumot bermadi. Davlat bojxona xizmati raisi Samad Isabekov parlamentning 17 maydagi yig'inida chegaraning aniqlanmagan yerlarida kontrabanda to'xtamayotganini aytgan edi. Rasmiy deputatlar savollariga javob berar ekan, buning ortida ta'sirga ega bo'lgan odamlar borligini ro'kach qilgan. Kontrabandaning ortida nufuzli odamlar turibdi. Bu boradagi materiallar prokuraturaga o'tkazib berilgan. Tergov ishlariga to'sqinliklar bo'lmasligi uchun bu ma'lumotlar hozircha sir saqlanmoqda, dedi Samad Isabekov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati 1-10 may oralig'ida Botken viloyatidagi Qirg'iz-O'zbek va Qirg'iz-Tojik chegarasida 20 ga yaqin kontrabanda holati qayd etilganini bildirgan. Qirg'iz rasmiylari chegaradosh hududlarda kontrabandaga qarshi harakatlar tinimsiz olib borilayotganini aytib kelishadi. Botkenlik faol Baqit Aqbalayev Chegaradagi kontrabanda holatlarining oldini olish uchun birinchi navbatda kontrabandachilar ortida turgan amaldorlarni aniqlash va jazolash lozim deb hisoblaydi.
Tezli kontrabandistlar o'z ishini qilotadi, dolaning beri dola dars og'i borib, og'igacha ham boradi-ku.
Davlat boshida turgan odamlar kontrabanda holatlarini to'xtatmoqchi bo'lsa, avvalo siyosiy irodasini namoyish qilishi zarur. Shundagina amaliy harakatlar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda kontrabandachilar kontrabandaga qarshi kurashuvchi strukturalarni boqib kelmoqda. Bu holatda kontrabandaga qarshi kurash samara berishini kutmasak ham bo'laveradi. Kontrabanda bilan shug'ullanganlarning puli Oq uygacha yetib boryapti, dedi Aqbalayev. Ayni paytda Qirg'iziston parlamentida ham O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida kontrabanda mislsiz darajaga yetgani tanqid qilib kelinadi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha 2021 yili birgina Botken viloyatida 170 ta kontrabanda holati aniqlangan va 60 million so'm, taqriban 750 ming dollarlik mahsulot musodara qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqayevning keskin bayonotlaridan so'ng Qozog'iston-Rossiya aloqalari qanday bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston prezidentining Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi kutilmagan bayonotlari, xususan DXR va LHRni kvazidavlat qurumlari deb ta'riflagani Ukrainadagi urushdan so'ng Markaziy Osiyoda vaziyat avvalgidek bo'lmasligini ko'rsatmoqda. Yanvar oyida Toqayev xalq g'alayonlari va elita o'rtasidagi nizo manzarasida yordam so'rab Rossiya boshliq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qildi va bu bilan ko'plab kuzatuvchilar fikricha Qozog'iston mustaqilligini qurbon va o'zini Moskvaga mute qilib qo'ydi. Biroq Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan 4 oy o'tib, Toqayev Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi sahnasida Vladimir Putin bilan yonma-yon o'tirgancha Kreml uchun o'ta nozik masalalarda shakkoklik qilib, aftidan o'sha fikrlarni chippakka chiqarmoqda. Toqayevning ushbu gaplaridan biroz oldin Rossiya prezidenti butun Sovet ittifoqi go'yo tarixiy Rossiyaning bir bo'lagi ekanidan va Moskvaga ters yo'ldan yurishga jur'at etgan boshqa mamlakatlar boshiga ham Ukrainaning kuni tushajagidan bahs etgandi. Forum moderatori Russia Today davlat telekanali bosh muharriri Margarita Simonyanning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotga doir savoliga javoban Toqayev o'zini DXR va LHR deb atab olgan Rossiya mustaqil davlatlar o'laroq e'tirof etgan ayirmachi respublikalar rasmiy Nursulton tarafidan tan olinmasligini aytdi. Hisoblab ko'rilgan, millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi butun yer yuzida ro'yobga chiqariladigan bo'lsa, BMT a'zolari bo'lmuş hozirgi 193 davlat o'rnida 500-600 dan ziyod davlatlar paydo bo'ladi. Tabiiyki, bu hamma narsani ostin ustun qiladi, dedi Toqayev. Va buning ortidan xuddi shu vajdan biz na Tayvanni tan oldik, na Kosovo, Janubiy Osetiya va Abxaziyani. Bizning nazdimizda kvazidavlat qurumlari bo'lmuş Lugansk va Donetskka nisbatan ham ayni tutum qo'llanadi, deb qo'shib qo'ydi. Qozog'iston yuqori martabali mulozimlari timsolida Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinchilik siyosatini yoqlamasligini birinchi marta bildirayotgani yo'q. Biroq Toqayevning sahnada Putin bilan yonma-yon o'tirgan ko'yi ushbu pozitsiyani takrorlagani Rossiyaning Qozog'iston kabi ko'p yillik hamkorlari Moskva qo'zg'agan urushdan masofalanishga intilayotganidan, aloqalar zaiflashib, o'zaro ixtiloflar kuchaya boshlaganidan dalolat beradi. Toqayev anchayin dadil gapirdi, deydi AQShning Qozog'istondagi birinchi elchisi bo'lib ishlagan William Courtney ozodlikka bergan izohida. Moskva o'z qo'shnilari bilan munosabatda tobora agressivlashmoqda. Ukrainadagi harbiy omadsizliklari Kremlning pozitsiyasiga yanada ko'proq ta'sir qilsa kerak. Bu Qozog'iston kelgusida katta bosim ostida qolishi mumkinligini bildiradi, dedi Courtney. Toqayevning Sankt-Peterburgdagi bayonotlaridan oldin bir necha bor rus siyosatchilari va propagandachilari Qozog'istonning ko'plab rusiy zabonlar yashaydigan shimoliy hududlariga da'vo qilib keskin chiqishlar qildi. Qozog'iston shimoli Ukraina sharqiy viloyatlari kabi Sovet ittifoqi qulaganidan buyon Rossiya anneksiya qilishi mumkin bo'lgan hududlar sifatida ko'riladi. Ammo Ukrainada urush avj olgani sayin Qozog'iston Moskvadan o'zini mustaqil tutib, ko'pchilikni ajablantirmoqda. Nursulton Ukraina sharqida tashkil topgan Kreml qo'llovidagi ayirmachilarni tan olmaganidan tashqari g'alaba kuni harbiy paradini bekor qildi. Qozog'iston g'arb mamlakatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga zid ish qilmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Ayni chog'da Moskvaning tashqi siyosatiga nafrat manzarasida Ukrainani qo'llab-quvvatlab mitinglar o'tkazilayotgan mamlakat ichida jamoatchilik fikrini muvozanatga solishga tirishyapti. Qolaversa, Nursulton o'z energiya resurslarini Yevropaga Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazib berish ustida ishlamoqda. To'qayev 15-iyunda Rossiya 24 telekanaliga intervyu berarkan, Nursulton sanksiyalarni aylanib o'tishda Moskvaga yordam bermasligini aytdi. Shuningdek, yanvar voqealaridan so'ng mamlakat Rossiya oldida qarzdor bo'lib qolgani xususidagi iddaolarni rad etdi. Rossiyada ba'zilar Rossiya Qozog'istonni qutqardi, endi Qozog'iston to'abad Rossiyaga xizmat qilishi va uning oyog'iga bosh urishi kerak deyishadi. Men bu gaplarni mutlaqo noo'rin, reallikdan yiroq iddao deb bilaman, dedi u intervyu chog'ida. Rossiya bu munosabatga zudlikda javob qaytardi. Davlat Dumasi deputati Konstantin Zatulin Qozog'istonning hududiy yaxlitligini shubha ostiga qo'ydi. Shimoldagi asosan ruslar yashaydigan qator viloyatlar, aholi maskanlarining Qozog'iston deb atalgan mamlakatga juda oz daxli bo'lganini ular juda yaxshi bilishadi, dedi deputat. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa Moskva nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yanvar voqealarini tinchitishda Qozog'istonga yordam berganiga ishora qilib, mamlakat rasmiylarini noshukurlikda aybladi. Ukrainaga bosqinni qo'llab-quvvatlamagani uchun Nursultonni tanqid qildi va hatto mamlakat suverenitetini boy beryapti, deya qo'shib qo'ydi. To'qayev Rossiya-Ukraina mojarosi haqida keskinroq so'zlagan esa-da nutqining asosiy qismini G'arbning iqtisodiy ixotalashi manzarasida Rossiya bilan aloqalarni saqlab qolishga bag'ishladi. U ko'p yillar mobaynida Qozog'iston bilan aloqalarini mustahkamlagani uchun Rossiya prezidentini maqtadi ham. Moskvaning bosqinchilik siyosati oqibatlariga qaramay, Qozog'iston baribir Rossiya bilan hamkorlik yo'llarini izlashda davom etadi. Biroq rus natsionalistlarining shimoliy Qozog'istonga doir chaqiriqlari hukumatni sergak torttirishi lozim. Bu xuddi ochiq turgan tomirni bosgandek gap, ta'kidlaydi Kortni. Rossiya bilan nozik o'yin qilish To'qayev yoki Nursulton uchun yangilik emas, ammo Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasi aftidan stavkalarni ko'tarmoqda. To'qayev asli diplomat, ilgari bosh vazir, tashqi ishlar vaziri va BMTning Jeneva bo'limi bosh direktori lavozimlarida ishlagan, Qozog'iston senati raisi bo'lgan. U 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng Qozog'iston tashqi siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Qozog'iston qudratli qo'shnilari Rossiya bilan Xitoy o'rtasida muvozanatni topish, ayni chog'da AQSh va Yevropa Ittifoqi bilan qalin hamkorlik aloqalarini saqlashga ko'pdan beri harakat qiladi. Nursulton shuningdek Eron va Turkiya singari mintaqaviy liderlar bilan ham munosabatlarni kuchaytirishga urinmoqda. Rossiya Ukrainada harbiy harakatlarni boshlagandan so'ng Qozog'iston mazkur strategiyani ro'yobga chiqarishga qaratilgan sa'y-harakatlarni 2 baravarga oshirdi. Mamlakatga Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi taklif etildi. Anqara va Tehron bilan aloqalar kengaytirildi. May oyida To'qayev ilk dafa davlat tashrifi bilan Turkiyaga bordi va uchrashuvlar chog'ida savdoni rivojlantirishga, Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasiga Turkiyani ko'proq jalb etishga va'da berdi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z bayonotlarida To'qayevni barcha tashabbuslarida dastaklashini bir necha bor urg'uladi. Go'yo bu gaplar Moskvaning quloqiga aniq yetsin demoqchi bo'lgandek taassurot qoldirdi. 19-iyun kuni To'qayev aloqalarni kuchaytirish va ikki tomonlama savdo hajmini oshirish maqsadida Eronga tashrif buyurdi. Ekspertlar fikricha, Qozog'iston boshqa qudratlar bilan yanada yaqinlashish orqali Rossiya orbitasidan uzoqlashishni ko'zlagan va ushbu tashriflar Kreml fevral oyida Ukrainaga qarshi chinakam urush boshlaganidan so'ng pozitsiyani o'zgartirish strategiyasining bir qismidir. Uzoq muddatli istiqbolda ayrim narsalar o'zgaradiganga o'xshaydi. Rossiyaga qo'shni har qanday postsovet respublika Ukrainadagi urushni kuzatarkan, bunaqa voqealar keyingi safar qayerda bo'larkan, deya o'ziga savol berayotgani aniq, deydi Ozodlikka bergan izohida Eurasia Group Consulting shirkati katta tahlilchisi Zakari Uitlin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yangi Ahmadboy Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonliklarning turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib, aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'paygani kamaymagan. Farg'onalik 52 yoshli Fatima 3 yil avval o'z ixtiyori bilan Golden Cash'ga 5000 dollar miqdordagi puli hamda tilla buyumlarini berganini aytadi. Men qizimni o'qishiga deb 5000 dollargacha pul yig'ib qo'ygandim, tilla buyumlarni qo'shib 10000 dollar qilib berganman. Yillik 260%gacha dividend beramiz degan, hamma ishonayotganda shunga o'tgan yil noyabrda Golden Cash'ni bosishdi. Nokonini moliyaviy piramida ekan, pulim tilla buyumlarim ularda qolib ketdi, deydi Fatima. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markazi idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlarga bir kunda bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 260%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Moliyaviy piramidadan aziyat chekkanlardan yana biri andijonlik Dilobar, u uyini sotish orqali Golden Cash'ga 10 ming dollar sarmoya kiritganini aytadi. Jonga qasd qilganlar bo'ldi. Bor budini olib berib, topshirib, ko'chada qolganlar bor, deydi Dilobar.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Yevropalik kuzatuvchi: O'zbekistondagi saylov Belarus sayloviga o'xshaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi O'zbekistonga kelgan. Tashrifidan maqsad O'zbekistonda o'tgan yili bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasining yakuniy hisobotini taqdim etishdan iborat. Prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasining ozodlik ko'rgan yakuniy hisobotida 24 oktyabrda o'tkazilgan saylovda siyosiy raqobat bo'lmagan, saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yetishmagani, saylov kuni jiddiy protsessual qoidabuzarliklar kuzatilgani, ovoz berish, ovozlarni sanash va yakuniy jarayonlarda saylovning muhim jihatlariga e'tibor berilmagani tanqid qilinadi. Hech qaysi nomzod prezidentga qarshi gapirmadi yoki uning siyosatini tanqid qilmadi. Saylovoldi tadbirlarining o'tkazish avvalgi tizimi demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining avvalgi tavsiyalariga muvofiq tarzda mahalliy hokimiyatni tadbirdan 3 kun avval ogohlantirib qo'yish tartibiga almashtirilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga zid ravishda amaldagi prezidentning prezidentligi va nomzodligi o'rtasidagi chegara ba'zida mavhum bo'lgan. Natijada amaldagi prezidentning hozirda egallab turgan lavozimi uning nomzod sifatidagi saylovoldi kampaniyalarida ancha qo'l keldi, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuv missiyasining yakuniy hisobotida. Kuzatuv missiyasi xulosasida shuningdek saylovoldi kampaniyasida asosan ijtimoiy iqtisodiy masalalar ko'tarilgani, partiyalarning birortasi amaldagi prezident siyosatiga muxolif sifatida o'zini taqdim qilmagan hamda hech qaysi partiya uning prezidentlik dasturidan jiddiy farq qiluvchi dasturni taklif qilmagan. Polshalik Yakub Herald Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga saylovlarni kuzatish uchun borgan. U Ozodlik bilan suhbatda o'z kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi. Adolat partiyasidan nomzod targ'ibot videorolikini ko'rsatyapti. Unda prezident Mirziyoyev boshqa davlat rahbarlari, jumladan Putin bilan birga. Qanaqa saylov kampaniyasiki bu bir nomzod o'z targ'ibot rolikida boshqa nomzodni, ya'ni prezident Mirziyoyevni targ'ib qilsa. Men Ukrainada 2 saylovni, Belarusda 2 saylovni kuzatdim. O'zbekistondagi saylov Belarusdagiga o'xshab ketadi, deydi Herald Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi siyosatining yakuniy hisobotida qator o'zgarishlarga qaramay, mamlakat qonunchiligi hamon demokratik saylovlar borasidagi xalqaro standartlarga va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga, xususan saylov huquqi hamda uyushish, yig'ilish va fikr bildirish erkinliklarini ta'minlash borasidagi majburiyatlarga to'liq mos kelmasligi aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga ko'ra talab etiladigan maslahatlashish yondashuviga saylov qonunchiligini isloq etishda to'liq amal etilmagan. Xalqaro amaliyotga zid ravishda saylov kuni saylov uchastkalarida saylovchilar ro'yxatiga tegishli sud qarori yoki ma'muriy tartibsiz saylovchilarni qo'shib qo'yish juda ko'p uchradi. Ushbu keng kuzatilgan amaliyot bir necha bor ovoz berilishiga olib keldi va saylovchilar ro'yxatining yaxlitligiga rahna soldi. 2021 yilda Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi hamda Xalq manfaatlari demokratik partiyasini davlat ro'yxatidan o'tkazish talablarini bajarmagani uchun ro'yxatdan o'tkazmagan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xulosasida. Polshalik kuzatuvchi Yakub Herald O'zbekistonda saylovlar oldidan birorta yangi siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilmaganini ta'kidlaydi. Men saylovni kuzatish jarayonida prezidentlik poygasida ko'proq nomzod qatnashishini istaganini o'rgandim, lekin saylov komissiyasi ularni ro'yxatga olmagan. Bu menga Belarusdagi parlament saylovini eslatdi. Belarusda deklaratsiyadagi kichkina xato uchun hech qachon saylovda qatnasha olmaysiz. Bu noto'g'ri aslida. Chin raqobat muhitining mavjud emasligi hamda partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun talablarning o'ta yuqoriligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1990-yilgi Kopengagen hujjati 3-chi va 7.6 bandlariga zid ravishda siyosiy muhitning pluralistik jihatiga putur yetkazdi, deydi Herald. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga qo'ygan tavsiyalari orasida saylov huquqlarini cheklamaslik, mustaqil nomzodlarni saylovda ishtirok etishini taqiqlamaslik va saylov kampaniyalarini moliyalashtirishda muqobil manbalarni jalb etishga ruxsat berish kabi takliflarni ko'rsatish mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining yakuniy hisobotida O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlarga start berilgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Konstitutsiya. Yangi tahrirdagi loyiha qoraqalpog'istonliklar orasida norozilik uyg'otdi. Gazeta.uz prezidentlik muddati haqidagi maqola ortidan trollar hujumiga uchradi. Moskva sudi taniqli muxolifatchi Ilya Yashinni 15 sutka qamoqqa hukm qildi. Ramzan Qodirovga stomatologiya sohasidagi xizmatlari uchun orden berildi. AQShning Texas shtatida foradan 46 migrantning jasadi topildi. Rossiyaning Savkom banki sanksiyalar oqibatida O'zagro eksport bankini sotib olish bitimini bekor qildi. Jonson Rossiya olimlarini Britaniyaga ko'chib o'tishga chaqirdi. O'zTransgaz rahbari: O'zbekiston 2 yil ichida gaz eksportidan butunlay voz kechishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kuch tizimlari va narkobiznes. Qirg'izistonda narkotrafikda gumonlangan tojik militsioneri hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikistonning ikki fuqarosi 33 kg giyohvand modda bilan qo'lga tushdi. Ulardan biri qo'shni mamlakat Ichki ishlar vazirligi xodimi bo'lib chiqdi. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, giyohvand moddalarni tashishda gumon qilinayotgan tojikistonliklar transmilliy guruh a'zolaridir. Vazirlik qaydicha mazkur guruh Afg'onistonda yetishtirilgan katta miqdordagi giyohvand moddalarni Tojikistondan Qirg'izistonga, u yerdan Qozog'istonga yetkazib berish va ish bilan shug'ullangan. Narkodilerlar maxfiylik qoidalariga qattiq amal qilishgani va maxsus tayyorgarlikdan o'tishgani, ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi giyohvand moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurash xizmat xodimlarining samarali faoliyati natijasida jinoiy guruh a'zolari bilan aloqa bog'lanishga va to'daboshini aniqlashga muvaffaq bo'lingani aytilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi giyohvand moddalar, psixotrop vositalar va ularning analoglarini sotish maqsadida noqonuniy tayyorlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida muvaffaqiyatli maxsus amaliyot o'tkazilib, transmilliy jinoiy guruhning barcha a'zolari, guruh tashkilotchisi 1960-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'lmuş OA hamda guruh a'zosi 1982-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi, shuningdek militsiya katta serjanti va ichki ishlar vazirligining inspektor lavozimli xizmatdagi xodimi bo'lib chiqqan IM qo'lga olindi, deya ma'lum qildi Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Adinay Sharshayeva. Qo'lga olish chog'ida ulardan 11 kg'dan ortiq afyun va qariyb 22 kg gashish olib qo'yilgan. Giyohvand moddalarning jami vazni 33 kg 241 g'ni tashkil etadi. Ichki ishlar vazirligi ushbu narko guruh va uning jinoyatlarga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash tadbirlari davom ettirilayotganini eslatgan. Gumondorlar Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatoriga hibs qilingan. Mazkur ish doirasida yana necha kishi qo'lga olingani ochiqlangan emas. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan foto va videolarda Tojikiston huquqni muhofaza qilish idoralari xodimining xizmat guvohnomasini ko'rish mumkin. Hujjatda u militsiya katta serjantiga berilgani va 2025 yilgacha amal qilishi ko'rsatilgan. Videoda Tojik militsiyasi xodimiga biriktirilgan xizmat quroli ham namoyish etilgan. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. So'nggi paytlarda Qirg'izistonda giyohvand moddalar tashish yoki sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslar qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Ammo bu qo'lga olinganlardan biri qo'shni davlat huquq-tartibot idoralari xodimi bo'lib chiqqan ilk holatdir. Jogorku kenish deputati, Botken viloyati sobiq gubernatori Sultanboy Ajigitov viloyatda Tojikistondan kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar olib kelish avvaldan bo'lganini, ushbu biznesga homiylik qilayotgan kimsalar hanuz borligini aytadi. Muayyan shaxslar homiyligisiz narkotrafik bilan shug'ullanish juda qiyin. Qoradori tujjorlarining yo'lini ochib berayotgan katta guruh bor. Qo'lga olingan anava militsiya xodimi aftidan oddiy ijrochi bo'lsa kerak. Qoidaga ko'ra avvalo giyohvand moddalarni qaysi yo'llar bilan yetkazib berishni belgilab olishadi. Shundan so'nggina bu tijoratga homiylik qiluvchilarni qidirishadi. Narkotrafik tabiat shunaqa, deydi deputat. Darvoqa katta miqdordagi giyohvand moddalarning musodara qilinishi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi postlar yuk o'tkazish uchun yopiqligicha qolayotgan paytga to'g'ri keldi. Bishkek o'tgan yilning may oyida Botken viloyatida yuz bergan qurolli to'qnashuvdan so'ng qo'shni davlat bilan chegarasini taqa-taq yopgan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi giyohvand moddalarning qariyb yarim tonnalik rekord darajada yirik partiyasi ushlab qolinganini ma'lum qilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarnomasiga ko'ra, mol Yaqin Sharqdan Markaziy Osiyo orqali Yevropaga yetkazilishi kerak bo'lgan. Qirg'iziston og'ir narkotiklar o'tkaziladigan tranzit mamlakat sanaladi. Mutaxassislar Tojikiston va Qirg'iziston orqali Rossiya hamda Yevropaga tonnalab qora dori tashilishini aytadilar va mazkur kanalni shimoliy yo'nalish deb ataydilar. Eslatib o'tamiz, bir necha kun oldin Qirg'iziston Respublikasining Botken viloyatida Afg'oniston fuqarosi katta miqdordagi giyohvand moddalar bilan ushlangan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, u Yevropaga yetkazib berish va sotish uchun Qirg'iziston hududida narkotrafik kanalini tashkil qilishga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Tintuv chog'ida uning yonidan salkam 7 kg geroin va 10 kg yaqin gashish topilgan. Markaziy Osiyo Narkosiyosat Markazi jamoat fondi direktori ekspert Aleksandr Zelichenko Tojikiston orqali afg'on giyohvand moddalari tashilishi xususida shunday deydi. Huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari narkotijoratga bosh qo'shgani haqida anchadan beri bong urib kelamiz. Hatto matbuotda qizil geroin degan ilmiy atamani muomalaga kiritdik. Bu yerda qizil rangni emas, balki huquq tartibot idoralariga mansublikni bildiradi. Baxtimizga organlar saflari tozalanyapti. Pagonli munofiqlar qo'lga olingani haqida dambadam eshityapmiz. So'nggi paytlarda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik xizmati ham hiyla faollashdi. Biroq qo'shnilarimizda ham shu ahvol. Aftidan u yerda ham qonun posbonlari ushbu noqonuniy biznesga sherik bo'lib olishgan. Qolaversa, Botkanda chegaraga ko'pdan beri qulf solinganini yoddan chiqarmaslik kerak. U yerdagi postlardan asosan oziq-ovqat, yoqilg'i, qurilish mollari, shu qatorda geroin ham tashilardi. Eshitishimizcha, tojik narkotijoratchilari juda norozi bo'lib, o'zlarining mahalliy ma'murlarga bosim o'tkazishgan. Qirg'iziston bilan kelishinglar, chegarani tezroq ochishsin, biznesimiz zarar ko'ryapti, deb tojik huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari yuzaga kelgan bo'shliqdan foydalanib, molni o'zlari tashimoqchi bo'lishgan shekilli, deydi ekspert. Aprel oyi boshlarida O'sh shahri ichki ishlar bo'limining ikki xodimi, militsiya podpolkovnigi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i bo'lmish 40 yoshli AUK hamda militsiya patrulli xizmati kichik inspektori 34 yoshli TUA giyohvand moddalar savdosida gumon qilinib qo'lga olingan edi. Sobiq bosh vazir o'rinbosari, hukumatda xavfsizlik masalalari bilan shug'ullangan Abdurahmon Mamataliyev aytishicha, narkotijorat gohida Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida mojarolar chiqishiga sabab bo'ladi. Chegara hududlaridagi ayrim to'qnashuvlarda narkobizneschilarning qo'li bo'lishi mumkin. Ular otishma chiqarib, huquq tartibot idoralari va chegarachilarni chalg'itishadi va keyin ko'pchilik bilmaydigan yo'nalishlar orqali mol olib o'tishga harakat qilishadi, deydi sobiq mulozim. May oyi oxirlarida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Qozog'iston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan amaliyot natijasida sun'iy giyohvand moddalar tashish va sotish kanallari yo'q qilinganini bildirdi. Aytilishicha, mazkur amaliyot 6 oy davom etgan. Mart oyi oxirlarida esa Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Talas viloyatida Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi, iste'fodagi militsiya mayori giyohvand moddalar savdogarlariga homiylik qilishda gumon qilinib ushlangani haqida ma'lum qildi. Rasmiy statistikaga ko'ra, Qirg'izistonda o'tgan yilda giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq 990 ta holat qayd etilib, 4 tonnadan ortiq turli taqiqlangan moddalar musodara qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik tadbirkor Ug'ur Aqin Prezident Shavkat Mirziyoyevdan 2 million dollar haqini undirib berishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. 57 yoshli turk tadbirkorga ko'ra 2018 yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markazga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqinning iddaosicha, Gross Insurance O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli shirkatdir. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Ozodlik turkiyalik tadbirkorning iddaolari yuzasidan Gross Insurance MCG'si hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda. Ug'ur Aqin qarzni undirib berishini so'rab, O'zbekiston sudlariga qilgan shikoyatlari natija bermaganini aynan shu bilan izohlaydi. O'zbekistondagi korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, Gross Insurance ta'sischisi Farruh Ahmadjonov ismli shaxs Chilonzor tumanlar aro xo'jalik sudi 10-iyun kuni o'tgan mahkamada aksincha turk shirkati Gross Insurance'ga 10 milliard so'm qarzdor degan hukmni chiqardi. Ular rekonstruksiya qimmatga tushgani va ta'mir cho'zilganini aytib 2 million dollarni to'lamay kelishdi. Endi meni qarzdorga chiqarishyapti. Eski O'zbekiston sarqitlari hozir ham bor. Haqsizlik bo'lyapti. Men qarzlarni to'lash uchun mol-mulklarimni va boshqa obyektlarimni sotishga majbur bo'ldim. Chunki ishlatgan odamlarim olgan materiallarim uchun pul to'lashim kerak edi, dedi Ug'ur Aqin. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yil oldin ochilgan. Turk tadbirkori bu davr ichida qarzni undirib berishni so'rab 2 marta sudga ham murojaat qilgan. Biz dastlabki 2 sudda yutib chiqdik va xarajatlarimizning kichik bir qismini ulardan undirish haqida qaror chiqarildi. Ammo buyurtmachi va uning odamlari shu mablag'ni ham to'lamoqchi emas. Biz 15 kunda zo'rg'a Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudidan ijro varaqasini oldik va Yunusobod tumani majburiy ijro bo'limiga 2022 yil 26 aprelda berdik va sud qarorini bajarishga oid qaror chiqartirdik. Buyurtmachi o'sha kuniyoq Oliy sudga kassatsiya shikoyati yozib, o'sha kuniyoq ijroni to'xtatibdi. 29 aprelda Oliy sudning 22 apreldan kassatsiya shikoyati qabul qilinganligi va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 9 fevraldagi qaror ijrosini to'xtatish borasidagi ajrimini tutqazishdi. Sud qarorini 15 kunlab ololmaymiz-u, Oliy sud bir kunda ularning shikoyatini olib, qaror ham chiqarib beradi. Endi esa sud bizni qarzdorga chiqaryapti, deydi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi. Biznes markaz qurilishiga oid hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Perspektiva Stroy Invest xarajatlarini 105 milliard so'mdan ko'proqqa baholagan. Ammo buyurtmachi shirkat Gross Insurance MCG'si tekshiruv o'tkazib, obyekt uchun 95 milliard so'm sarflangan degan xulosaga kelgan. Qurilish shirkatidan 10 milliard so'mdan ortiq so'mni qaytarib berishini talab qilgan. 10-iyun kuni Chilonzor tuman xo'jalik sudi bu xulosani to'g'ri deb topgan va Perspektiva Stroy Invest shu pulni Gross Insurance'ga qaytarishi kerak degan qaror chiqargan. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yildan beri ishlayapti va egalariga daromad keltiryapti. Bizni qo'rqitish uchun buyurtmachi Toshkent shahar savdo-sanoat palatasi bilan kelishgan holda soxta axborot bilan bizni sudga berdi va soliq tekshiruvchilarni ketma-ket tashladi. Deya iddao qiladi turkiyalik tadbirkor. U o'tgan yillarda ko'p bora biznesi va mol-mulki tortib olingani, ammo qiyinchiliklarga chidaganini aytadi. Chet ellik sarmoyadorlar, turk sarmoyadorlar O'zbekistonda prezident Mirziyoyev davrida o'zgarishlar bo'lyapti. Borib biznes qilaylik deb turgan bir paytda meni boshimga tushgan ko'rgiliklar ularni axtidan qaytarishi tayin, dedi Ug'ur Aqin. Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, Toshkent tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy mulkning yaxshi himoyalanmagani keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib kelayotganini aytib keladilar. O'tgan oy e'lon qilgan hisobotida Jahonbanki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelish xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq Sovet davlatlarida kuzatilgani kabi, O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani qayd etildi. Bank ekspertlariga ko'ra, bu jarayon O'zbekistonda 2025-yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
To'qqiz yashar Bahora Usmonova Rossiyadagi 100 minglab o'zbek muhojirlardan biri. U yosh bo'lishiga qaramay muhojirlikning achchiq nonini tatishga ulgurgan. Bundan bir necha hafta oldin Bahora va uning 3 yashar ukasi Abubakir Moskva viloyati Raminskiy tumanidagi kafelardan birida o'zbek muhojirlari tomonidan topib olingan. Keyinroq muhojir qizaloq va uning jajji ukasini kafega onasi tashlab ketilgani aytildi.
Onam shunga majbur bo'ldi tashlab ketishga. Bizan onam uy bo'lishini xohlaydi, mashinasi bo'lishini xohlaydi. Ishlashga majbur bo'ldi ona. O'sha otamning yoniga tashlab ketdi.
O'zbekistonlik faollar bolalarning otasini izlab topishga muvaffaq bo'lishgan. Bahora va Abubakirning otasi Sobirjon ekani aniqlangan.
O'sha menga ham tashlab ketmagan, kafega, ko'chaga kafega tashlab ketgan. Yo'lga telefon qilib, tuman boshlig'iga qo'ydim kafega, bor oling deyapti. O'sha ishlagan joyim edi, ana unga Raminskiy. Men ishim tugatganimcha o'tirganda o'sha kafecha apa hali ham o'sha apa rahmat, yordam qildi, yaxshi maladesa ayol. Bu kasbim ham sartarosh ham novoy. Moskvaga shu uy qilaman deb keldim-da. Shu oktyabr oyiga keluvdik, oylamni olib keluvdim men. Oylamni olib kelib shu yerda ishladik, damat edvoya ishladim men dachaga. Endi o'zim ishladim, oylam xotinim ishlagan yo uyga edi. Shadacha yordam berib o'tiraydi xotiniga, uydagasini. Shunday bo'ldi sharoiti, mana shunday o'ylab, shunday bo'lib ketdi-da, buzilib ketdi-da o'ylam, xullas.
Bahoraning orzusi tish doktor bo'lish. 9 yashar qizaloq onasi har kuni tushiga kirishini aytadi.
O'zbekiston yaxshi Rossiyadan ko'ra. Rossiya yomonligini bildim-da, chunki O'zbekiston yaxshi. Chunki oyim bilan otam ko'p qiynaldi Rossiyaga kelib. O'zbekistonda milsalar hay. Biranma gapirmasangiz, telefon qilmasangiz kelishmaydi. Rossiyada esa telefon qilmasangiz, biranma bo'lsa ham kelishadi. Rossiyaga qiynalasiz. Produktingiz yo'q bo'ladi. O'sha uchun O'zbekiston yaxshida, ammo esangiz bor. O'zbekistonning pulini ishlatasiz, Rossiyaning pulini ishlatgandan ko'ra. O'zbekistonda yaxshi. Ming so'mga esa Mingsanga bitta marojna olamiz. Katta bo'lganimda doktor bo'laman. Tish doktor. Onam bilan otam yarashib ketishlarini, uyimiz berishini, mashinamiz bo'lishini xohlayman.
Sobirjon 2 farzandni onasiz tarbiyalash juda qiyin deydi. Biroq bu qiyinchiliklarga qaramasdan u farzandlarini hech kimga topshirmasligi va o'zi tarbiya berishini gapiradi.
Doktor, inshaalloh yaxshi bo'ladi, o'zim tarbiya qilaman, bular nasib bo'lsa. O'zim tarbiya qilaman. Mahrum qilaman, tamom. Onalik huquqdan boraman, sutga beraman, tamom. Men bachalarim biladi, men musofir yurga qiynalganlarimni o'zim bilaman-da.
Ammo ona jamoatchilik faollari bilan suhbatda o'z bolalarini tashlab ketmagani, farzandlaridan ham voz kechmagani va u haqda tarqatilayotgan mish-mishlar yolg'on ekanini tushuntirishga urindi.
Bolalaringiz kerakmi sizga?
Men uni ko'rishni istamayman.
Quloq soling, savolni men boshqacha beryapman. Siz ya bolalaringiz kerakmi?
Bolalarim kerak menga. Men bolalarim shubab kecha boqaman, undan keyin ham boqib olaman.
Ha, nima uchun tashlab ketyapsiz unda? Nima uchun olib ketgingiz kelmayapti? Men sizga aytyapman, keling.
Yo'q, o'zlari O'zbekistonga ketgan-ku. Malaka ishlashim kerak. Men O'zbekistonga borganim bilan yashashga uyim yo'q. Men aytdim-ku, men uni aslini ko'rishni ham xohlamayman.
Xarasho, siz uni emas, bachalaringizni ko'rishga kelmaysizmi?
Bachalarim ko'rishga boraman. Mambatalarımdan hayat kevot geçmeyemem. Ben doğru ki o insan bana burcu götürüp gaplaştı toplamayemem.
Faollar esa Bahora va Abubakirni O'zbekistonga olib ketish uchun hozircha hech qanday hujjatlar ham yo'qligini aytishmoqda.
Zaks qog'ozi, dokumentlar hammasi, metrkalar, bachalar metrkasi hammasini tashab kelgan kimdir qo'lga. Zalogami endi, qarzi bo'lganmi? Iloji bo'lsa oilasi bilan kelmasin.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad esa aksincha migrantlarga Rossiyaga o'z oilalari bilan kelishni tavsiya qildi.
Bir yilda bir erni uyga borishi, O'zbekistondami bor farqi yo'q aytdan bo'lsa ham, bu oilani buzmaydimi? Ya'ni ularning oilasiga, munosabatlariga, farzandlar bilan munosabatiga, ya'ni tasavvur qiling, 10 yillab, 15 yillab davomida bir yilda bir borib keladigan muhojirlar bor uyiga. Bir yilda bir oyga 10 kunga borib keladi. Lekin asosiy vaqti chet elda Rossiyada o'tyapti. Ularning farzandlari katta bo'lyapti. Kimlardir 10 yil, 20 yildan beri katta farzand bo'lib qolgan, turmush chiqqan, uylangan. Ayollar shuncha yil davomida erini bir yilda bir marta ko'rgan. Buni ham albatta oilaviy muhitga, mehrga, boshqa narsalarga ta'siri albatta bo'ladi. Shaxsan men oilaviy kelishlarni tarafdorman muhojirlarni. Sababi oilaviy kelgan muhojir albatta o'zida ko'proq mas'uliyat sezadi. Ya'ni umuman olganda o'z vaqtida uyga borishi, bundan tashqari o'sha kerakli bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirib yurishi, bu yerda har xil qanaqadir noqonuniy yoki jinoiy ishlar qilmasligi, chunki u albatta bir harakat qilsa, noto'g'ri harakat qilsa, ertaga bir muammo bo'lsa, bu yerda turgan oilasi ko'chada qolishi mumkin, bir muammoga uchrashi mumkin, bunga ham e'tibor mas'ullarni sezadi.
Migratsiyadagi qiyin ahvolda yashayotgan er va xotin o'rtasidagi iqtisodiy, maishiy qiyinchiliklar va boshqa kelishmovchiliklar bolalar ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Bu savolga oila психологи Рустам Габдулхақов шундай жавоб берди.
Несомненно, это для ребёнка травма.
Сөзсіз, бу балалар үчүн травма. Уларнинг хаёлидаги олам қулайапти. Ота, она, оила тарқалайапти. Ота ва она кетияпти. Одатга кўра бундай вазиятдан ўтган балалар ўзини келажакда тез топиб кетади. Чунки бу қийинчиликларни бошидан кечирган, бундай ҳолатга тушган одамлар балаларни яхши тушунади. Айнан шундай дардни юрагида сақлаб қолган балалардан келажакда ота-она ва бола муаммосини яхши тушунадиган мутахассис етишиб чиқади. Чунки улар бу кечинмаларни ўзларидан ўтказган.
Bahora va uning ukasi bilan bog'liq vaziyat esa jamoatchilik nazariga tushdi. Qisqa muddat ichida internetda tanilgan Bahoraning oilasiga ko'pchilik yordam qo'lini cho'zishga shoshildi. Rossiyada qancha o'zbek muhojirlarining farzandi yashayotgani borasida aniq statistika ma'lumotlari yo'q. 2021 yili Rossiya Ma'rif va Fan vazirligi mamlakat maktablarida 140 mingdan ziyod muhojir farzandlari tahsil olayotgani to'g'risida hisobot bergandi. Ammo yana qanchasi maktabga borish imkoniyatidan mahrum ekani noma'lumligicha qolmoqda. Shuningdek, bu bolalarning yashash sharoitlari, ularning oddiy huquqlari ta'minlanishi masalasi qay ahvolda ekani ham savol ostida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek mulozimi Rossiyaning atom elektr stansiyasi qurish loyihasi juda qimmat ekanidan bahs etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan atom elektr stansiyasini qurish xarajatlarini maqbullashtirish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu haqda energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. 13-iyun kuni Toshkentda o'tgan brifingda energetika mas'uli avval boshdanoq Rossiya shirkati loyiha bo'yicha strategik hamkor sifatida tanlangani va u bilan izlanishlar olib borilayotganini qayd etgan. U ayni chog'da ayrim masalalar mavjud ekanligini tan olib, taklif etilayotgan loyiha qiymati yuqori ekanligini e'tibor qaratgan. maydoncha tanlangan, stansiyaning texnologiyasi tanlangan. Mana shu texnologiyani shu maydonga moslashtirish jarayonida kelib chiqqan qiymati bor. Qiymat bo'yicha biz hozircha kelishuvga ega emasmiz, chunki bizning nazarimizda bu juda qimmat. Loyihaning qiymatini optimallashtirish kerak, deya vazir o'rinbosarining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Xo'jayev atom elektr stansiyasi qurilishining iqtisodiy jihatlarini muhokama etar ekan, hukumatning pirovard maqsadi mahsulot birligi tannarxini pasaytirish ekanini qayd etgan. Oddiy qilib aytganda, AESda ishlab chiqarilgan energiya bizga qanchaga tushadi? Boshqa manbalarga nisbatan raqobatbardosh bo'ladimi? Iqtisodiy jihatdan samarador bo'lmasa ma'no yo'q. Agar yo'q bo'lsa, unda xulosa aniq. Ha bo'lsa, biz buni amalga oshirishimiz kerak, deydi u. Mulozimga ko'ra, AES qurish istagida bo'lganlar ko'p, biroq hamkor tanlashda nafaqat stansiya qurish omili, balki uning 50-60 yil ishlashi, tasarrufdan chiqarilishi va reaktiv chiqindilar qanday yo'q qilinishi ham hisobga olinishi zarur. O'zbekiston Rossiya 2018 yil sentyabrda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolagan. Unga ko'ra Rosatom VVR 1200 reaktor qurilmasiga ega 3+ avloddagi ikkita energoblokdan iborat majmua quradi. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% ni qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskan ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama etib kelmoqda. Hamkorlaroq aynan Rossiyaning tanlangani ham e'tirozli savollar tug'dirgani ma'lum. Jamoatchilikning murojaatlariga javoban 2021 yil noyabr oyida Tashqi ishlar vaziri, hozirgi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Abdulaziz Kamilov AES qurilishi shaffoflik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotgani, nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi, balki qo'shni davlatlar munosabati ham o'rganilishiga ishontirgan. Loyiha doirasida diplomatik taranglikler kuzatilganini ham qayd etish joiz. 2019 yil oktyabr oyida Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov korporatsiya yil oxirigacha O'zbekistonda AES qurish bo'yicha asosiy shartnoma imzolanishi aytgan. Ammo bu hujjat hozirgacha imzolangani yo'q. 2020 yili Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Tyurdenev AES qurish bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi shartnoma deyarli tayyor holga kelgani, faqat texnik jihatlar qolgani haqida bayonot bergan. O'zatom agentligi esa rus diplomatining bayonotini rad etib, hali kelishuvga erishilmaganini ma'lum qilgan. 2021 yil dekabrda Rossiyaning Toshkentdagi yangi elchisi Alek Malginov O'zbekistonda AES qurilishidan xavotirda bo'lgan va loyihaga qarshi chiqayotgan qo'shni davlatlar borligi dan bahs etdi. Raqobat bor, shuning uchun eng muhimi kechikmaslik. Albatta, hamma narsani hisoblash kerak, lekin kechikish ham kerak emas. O'ylaymanki, ikki davlat siyosatchilari buni tushunadi, deya kosa tagida nimkosa qabilida bayonot berganda o'shanda rus elchisi. Rasmiy Toshkent esa bu borada vazminlikni ma'qul ko'rayotgandik. O'zatom bosh direktori Jo'rabek Mirza Mahmudovga ishonilsa, AESning birinchi bloki 2028 yilda, ikkinchisi esa 2030 yilda ishga tushiriladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Tarmoqlar prezidentlik muddati nollashtirilishi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi konstitutsiya qabul qilingach, Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatlari nollashtiriladi va u yana saylovlarda ishtirok etish imkoniga ega bo'ladi. Bu haqda Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Kunuz nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Prezidentimiz bu imkoniyat va huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, bu birinchi navbatda ushbu shaxsga havola. Bu shaxsni ko'rsatadigan siyosiy partiyaga havola. Lekin bu haq-huquq u kishida bo'ladi, deb ta'kidladi Safoyev. Bu xabar ijtimoiy tarmoqda turlicha qabul qilindi. Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Endi ochiqchasiga gaplashsak ham bo'ladi, deb yozdi foydalanuvchilardan biri mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirishdan ko'zlangan asosiy maqsad shu ekanini urg'ulab. Biz bilgandik, biz kutgandik oxirida shunday bo'lishini, deya yozdi boshqa bir foydalanuvchi. Eski tos eski hammom, bari bir go'r, deya umidsizlik izhor qildi Faridjon Avazov ismli foydalanuvchi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib ancha ishlarni amalga oshirdi. Buni xalqimiz ko'rib turibdi. Bu uchun kattakon rahmat. Lekin bu ikki muddatdan ortiq prezident bo'lish mumkin degani emas. Qonunga hamma bo'ysunishi kerak, deb uqtirdi Baxtiyor Azizov. Erkinroq, boyroq va farovonroq mamlakat bo'lishimizga umid yana o'ldim endi, deb post qoldirdi Telegramdagi Merkonomika kanali muallifi. Tarmoq foydalanuvchilari siyosiy islohotlar borasida shaxsiy tavsiyalari bilan ham o'rtoqlashmoqda. Prezident islohotlarni davom ettirish uchun o'zining eng ishongan shogirdini qo'yish kerak. O'zi bosh vazir sifatida nazorat etib turish kerak. Shunda xalqaro ekspertlar orasida ishonchsizlik bo'lmaydi deb hisoblaydi Dilmurod Abdurahmonov. Bir deganda prezidentni umrbod saylanadigan qilib qo'yish kerak. Har 5 yilda ortiqcha xarajat qilmasdan deya bilsa hazil bilmasa chin qabilida izoh qoldirdi Kamoliddin Ahmedov. Safoyev, o'zingiz yaxshi yashasangiz bo'ldimi? Kim vakolat bergan sizlarga xalq nomidan gapirishga? Bir qarasa konstitutsiyani buzib boshliq bo'lib olasizlar. Bir qarasa 80% ga yutdi deysizlar. Endi buni o'ylab topdilaringmi? Yutqazgan kurashga to'ymas deydi. Bo'ldi de endi. Agar yaxshi boshqarganlaringda 7-8 million inson chetda tentirab yurmasdi. Ishsizlik, korrupsiya avj olmasdi. Narxlar osmon bo'lib ketmasdi. 70-80% odamlar qornini to'yg'iza olmayapti. AQSh, Yevropa 3-4 ming dollar haq beryapti. O'lguncha yopishib olmayapti-ku. Uyat, uyat, uyat deya ehtirosli mulohazalari bilan o'rtoqlashdi Bek ismli foydalanuvchi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.